Бишкекте саат 18. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта. Азербайджан менен Армениянын куралдуу күчтөрүнүн соңку кагылышуусунда кеминде 49 армян жоокери курман болгону кабарланды. Ереван жамааты коопсуздук жана келишим уюмуна Орусияга жардам сурап кайрылды.
Чынды айтканда, Кыргызстан албетте ОДКБнын уставына ылайык өзүнүн ишин жүргүзөт. Андан тышкары чыга албайт.
Энергетика министри Доскул Бекмурзаевке кызмат абалынан кыянат пайдаланып, мамлекетке зыян келтирген деп эки кылмыш иши козголду.
Бул жерде териштириш керек да, ошол кызматкерлерди эмне себептен Түркияга, Араб Эмираттарына, Россияга жөнөтүп жатат? Эмнеге?
Ошондой эле Түштүк Кореядагы кыргызстандыктардын жашоосу менен тааныштырууну улантабыз. Бүгүн 13-сентябрь, студияда Санжар Эралиев. Адегенде токтосун Шамбетовтон жаңылыктар.
Рахмат. 13 сентябрь караган түнү Армения менен Азербайжандын чек арасында болгон кагылышуулардан армян тараптан кеминде 49 киши каза болду. Бул тууралуу Армениянын премьер министри Никол Пашинян улуттук ассамблеяда билдирип, курмандыктардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин айтты. Расмий Ереван 13 сентябрда түн жарымында Азербайжандын куралдуу күчтөрү армяндардын позицияларын аткылаганын билдирүүдө, жарандык инфраструктурага дагы чабуул жасалганы кабарланды. Азербайжандын коргоо министрлиги Армениядагы жарандык объектилер аткыланганы тууралуу маалыматты четке какты. Алдыда бул тууралуу макалада кенен кеп болмокчу. Украинанын президенти Владимир Зеленский 12 сентябрда кечинде жасаган билдирүүсүндө Орусиянын Украинанын энергетикалык инфраструктураларын бутага алууну улантып жатканын айтты. Ал анын кесепетинен 100 000 адам ооруканага жана мектеп электр жарыксыз калганын билдирип, мындай чабуулдар дагы болушу мүмкүнүн эскертти. Владимир Зеленский орус аскерлери сокку урган энергетикалык инфраструктуралардын Украинанын куралдуу күчтөрүнө тиешеси жок экенин кошумчалап, акыркы окуяларды Орусиянын алсыздыгы катары баалады.
С одного боку, це ознака
вич. Бул согуш ашкандардын өздөрүнүн айласы кетип жаткан белгиси. Алар Харков аймагында орус аскерлеринин жеңилүүсүнө ушинтип жооп берип жатышат. Согуш талаасында биздин баатырларыбызга эч нерсе кыла албайт. Ошондуктан Орусия жарандык инфраструктурага өзүнүн жийиркеничтүү соккуларын урууда, деди Зеленский. 11 сентябрда Украинанын чыгышынын көп бөлүгү жарыксыз калган, жарык жана сууга байланыштуу көйгөйлөр Харков, Сумы, Полтава жана Запорожье жана Днепропетровск областарында байкалган. Москва көптөгөн далилдерге карабастан Украинада жайкын тургундарга жарандык объектилерге сокку урбаганын кайталап келет. Казакстан борбору Нур-Султан шаарынын атын кайра Астана деп өзгөртүү сунушу конституциялык мыйзам долбооруна киргизилди. Бул тууралуу Казакстан президенти Касым Жомарт Токаевдин басма сөз катчысы Руслан Желдибай Facebook баракчасына жазды. Билдирүүдө Касым Жомарт Токаев Казакстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдеп, борбордун пайдубалын түптүк өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин салымы чоң экенин айтканы жазылган. Ушундан улам биринчи президенттин ысымы ыйгарылган башка объектилер өз аталыштарын сактап калышы керектигин билдирген. Сентябрь айынын башында мажилистин депутаттарынан түзүлгөн топ Жан Казакстан тобу Казакстан борбору Нур-Султан шаарынын атын кайрадан Астана деп өзгөртүү сунушун беришкен. Казакстан борбору Астана шаары 2019-жылы өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымын аталып Нур-Султан деп өзгөртүлгөн. Мындай сунушту Касым Жомарт Токаев президенттик ишине киришип жатканда берген болчу. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова парламенттеги тийиштүү комитеттерде киши колду болгон 14 жашар кыздын өлүмү боюнча жыйынында айрым депутаттардын жана ички иштер министрлигинин өкүлүнүн пикирлерине каршы чыкты. Ал балдарга карата зомбулукта чоң кишилер гана жоопкер экенин белгиледи.
Утактоо иретинде айткым келет эле да, Нурбек Такабаевич, балдар өзү күнөөлүү, кыска анан кийин бияктан айтылып кетип атат, жанагындай балдардын баскан турган турму депчи, балдарга биз өзүбүз үлгү болобуз. Анан кийин негизи эле балдардын сексуалдык денелик коопсуздугуна жоопкерчиликтүү боло турган чоңдор өзүбүз үлгү болушубуз керек. Анан кийин ошол кылмышка бараткандар тилекке каршы боюнга алыш керек. Азыркы кадамжайдагы окуяда дагы 3 шектүү адам, 3 тең 18 жогорку адам, алар жаш балдар эмес.
Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев балдар жана ата энелери күнөөлүү деген пикирди айтпаганын, болгону миграция, караусуз калган өспүрүмдөр зомбулукка кабылуу тобу келчилиги бар экенин билдирди. Ага чейин жыйында айрым депутаттар өспүрүмдөрдүн жүрүм туруму бузулганын, телефон, социалдык тармактардагы маалыматтар терс таасирин тийгизип жатканын айтышкан. Депутат Акбөкөн Таштанбеков окуучулардын кыска кийингенин сындаган болчу. Кадамжайда киши колду болгон 14 жаштагы Айдай Кочкорова тууралуу башкы прокуратура, ички иштер министрлиги баштаган орган мекемелеринин өкүлдөрү парламенттин тийиштүү комитеттеринде маалымат берди. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев быйыл 7 айда балдарга карата сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш иши тергелип, анын 80 сотко жөнөтүлгөнүн кабарлады. Балдарды зорлоо фактысынан улам 39 кылмыш иши тергелип, анын 25 сотко өттү. 3 кылмыш иши токтотулуп, дагы 11 кылмыш иши тергөөдө жүрүп жаткан учур. Башкы прокуратуранын басым сөз кызматы Кумтөргөл компания жабык акционердик коомунун ишин текшерүүдө, ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени аныкталганын маалымдады. 25 августта Кумтөргөл сырттан башкаруу токтотулуп, теңиз бөлтүркө отчет берүү буйругу берилген. 23 августта эсеп палатасынын тийиштүү текшерүүлөрүнө байланыштуу Кумтөр компаниясынын буга чейинки жетектеп келген теңиз бөлтүрк жана ишкананын финансылык директору Рысбек Токтогулов ээлеген кызматынан четтетилген. Текшерүүнүн жыйынтыгында финансылык мыйзам бузуулар болгону, күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш тетиктер жогорку баада сатылып алынганы аныкталган. Башкы прокуратура Кумтөрдү текшерүүнү баштаганын 24 августта азаттыкка арыздаган болчу. Мекеме 13 сентябрдагы билдирүүсүндө ишканага байланыштуу 3 кылмыш иши козголгонун билдирди. Сендербол компаниясын башкарып келген Кумтөргенин Кыргызстандын бийлиги 2021-жылы май айында өз карамагына алган болчу. Башкы прокуратура энергетика министри Доскол Бекмурзаевка кызмат алынган кыянаты менен пайдаланууга байланыштуу 2 кылмыш иши козголгонун билдирди. Анда 2021-2022 жылдарга тийиштүү тармакта адис эмес кызматкерлерди мамлекеттик бюджеттин эсебинен чет өлкөлөргө жиберген деп айыпталууда. Кылмыштардын козголгону тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы жана Бекмурзаев азырынча комментарий бере элек. Бирок айрым маалымат агенттиктери Бекмурзаев күнөөсүн мойнуна албаганын, кылмышын четке какканын жазып чыгышты. Санжар азырынча менде ушулар.
Бул темада алдыда кененирээк макаланы да угасыз. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы 14 сентябрда өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Талас жергесинде түнкүсүн 8, күндүз 24. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12, күндүз 26. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 14, күндүз 27. Нарын облусунда түнкүсүн 9, күндүз 28. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15, күндүз 33 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -6, күндүз +10. Бишкек шаарында түнкүсүн 9, күндүз 24 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар азаттык .org сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда rus.azattik.org сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Азербайжан менен Армениянын куралдуу күчтөрүнүн соңку кагылышуусунда кеминде 49 армян жоокери курман болгонун Армениянын премьер-министри Никол Пашинян билдирди. Бакуда жоготуулар бар экенин кабарлап, так санын атай элек. 13 сентябрга караган түнү башталган атышууга байланыштуу Ереван жамааттык коопсуздук жана келишим уюмуна Орусияга жардам сурап кайрылганы маалым болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Шейшембиде армян премьери Никол Пашинян парламентке жасаган кайрылуусунда Азербайжан 13 сентябрга караган түнү Армениянын аскердик жайларына соккурганын жана атышуулар уланып жатканын айтты.
Биз 49 жоокерибизден айрылдык. Тилекке каршы бул акыркы сан эмес. Түн ортосунда Азербайжан 4 тараптан чабуул баштады. Андан кийин дагы 2-3 багыттан соккура баштады.
Азербайджандын коргоо министрлиги Армениянын провокациясына жооп берүүгө аргасыз болгонун билдирип, жарандык объектилерге соккур урулганы тууралуу маалыматтарды четке какты.
Сентябрдын 13-сүндө кеше саатларында Эрменистан силахтуу күбөлөрүнүн бөлмөлөрү
13 сентябрга караган түнү Армениянын куралдуу күчтөрү эки өлкөнүн чек арасындагы Дашкесан, Келбажар, Лачин багыттарында кеңири чагымдарды уюштурушту. Түнү менен армян армиясынын диверсиондук топтору Азербайжан армиясынын бөлүктөрүнүн ортосундагы аймактарга мина коюшкан.
Арасындагы аразилердин ва таминат жолдорунун миналанмасын аяка кетирди.
Ошондой эле Баку Азери күчтөрүнүн арасында дагы жоготуулар бар экенин кошумчалап, так санын келтирген жок. Армения куралдуу кагылышуудан улам Орусияга жамааттык коопсуздук жана келишим уюмуна жана улуттар уюмунун коопсуздук кеңешине расмий кайрылды. ЖКК уюмга мүчө мамлекеттердин бирине тыштан куралдуу чабуул жасалса, ыкчам аскердик жардам көрсөтө алат. Ушундай жүйө менен аскердик бирикме быйыл жыл башында Казакстанга бейпилдик миссиясын жөнөткөн. Ага Кыргызстандагы мүчө. Еревандын кайрылуусунан кийин уюмдун туруктуу кеңеши чогулганы маалым болду. Андан тышкары Пашинян 13 сентябрда бир катар дүйнөлүк лидерлерге чалып, кырдаалга адекваттуу реакция жасоону суранганын анын кеңсеси билдирди. Тактап айтканда, Армян өкмөт башчысы АКШнын маалымат катчысы Энтони Блинкенге, Франциянын президенти Эммануэль Макронго жана Орусиянын лидери Владимир Путинге чалган. Блинкен жаңжалды токтотууга чакырып, Армениядагы калктуу конуштарга жана жарандык объектилерге сокку урулуп жатканы тууралуу билдирүүлөр Вашингтондун тынчын алып жатканын кошумчалады. Азербайджандын союздашы деп эсептелген Түркия соңку атышуу үчүн Арменияны айыптап, Бакуга каршы провокацияны токтотууга чакырды.
Армения провокацияларын токтотуп, Азербайжан менен тынч сүйлөшү өткөрүүгө жана кызматташууга кызыктар болушу керек,
деп жазды Твиттерге Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу. Эки өлкө 2020-жылы Тоолуу Карабак аймагын талашып катуу кагылышкан. Анда эки тараптан 6,500 адам мерт кеткен. Орусиянын ортомчулугу менен аяктаган кыска согуштун жыйынтыгында Азербайжан Тоолуу Карабактагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече районду жана Шуша шаарын кайтарып алган. Көп өтпөй Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев жана Орусиянын президенти Владимир Путин аталган чөлкөмдө ок атышууну токтотуу тууралуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык, Армения менен Азербайжан макулдашууга кол коюлганга чейин өз аскерлери ээлеп турган аймактарды башкарып турмак болгон. Кесилишкен тилкени Орусиянын тынчтык орнотуучу күчтөрү кайтарып жатат. Андан бери чек арада утур атышуулар катталып келет. Акыркы ирет 1-3 август күндөрү болгон кагылышууда азербайжандык бир аскер жана армениялык эки аскер мерт кеткени кабарланган. Акыркы ирет 1-3 август күндөрү болгон кагылышууда азербайжандык бир жоокер жана армениялык эки жоокер мерт кеткени кабарланган. Армения менен Азербайжандын лидерлери соңку ирет 31 августта Евробиримдиктин ортомчулугу менен Брюсселде жолугушкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эмманы улантабыз. Тоолуу Карабак талаштуу аймак болгондуктан Азербайжан менен Армениянын ортосундагы чатакка жамааттык коопсуздук келишим уюму аралаша албайт. Мындай пикирин Кыргызстандын коопсуздук кызматынын ардагери генерал Артур Медетбеков Азаттыкка билдирди. Адис адегенде кепти Бишкектин позициясы кандай болуш керектигинен баштады.
Никол Пашинян акыркы убакта мына ОДКБга, Вашингтонго, Макронго чейин кайрылып шундайлар жасап атат. Бирок мен ойлойм, пока ушул жаңжал согуш Тоолуу Карабакта болуп аткандан кийин ОДКБдагы башка өлкөлөрдөгү ага ОДКБдагы өлкөлөрдөгү жардам бере албайт. Себеп дегенде уставта ошол ОДКБда жазылган, эгерде кокус ар бир ОДКБдагы өлкөнүн мамлекеттин ошол чек арасын бузуп кандайдыр бир агрессия, аскердик агрессия, террордук агрессия болсо ошондо гана жардам берет деп. А бул жерде Армениянын территориясында болгон жок. Демек бул баягы кайрылуудан болбойдон калып баягы Орусия дагы арача түшүп бир күчтөрдү киргизгенге аракет кылышы мүмкүн. Чынды айтканда Кыргызстан албетте ОДКБнын уставына ылайык өзүнүн ишин жүргүзөт, андан тышкары чыга албайт. Кыргызстан позициясы ушундай.
Орусия араша түшүп айрым күчтөрдү киргизүүгө аракет кылышы мүмкүн деп жатпайсызбы? Ал кандай күчтөр болушу мүмкүн?
Баягы тынчтык мындай жаңдал чоңойуп кетпес үчүн баягы коридор кылып өзүнчө бир арачага түшүшү мүмкүн. 2020-жылда ошондой болгон. Бирок ал убакта иш башка болчу. Ал убакта Украинада согуш болгон эмес. Ал убакта эл аралык деңгээл башкача болчу. Бүгүнкү күндө эл аралык деңгээл андан тышкары Украинада согуш дагы өзүнүн таасирин тийгизиши мүмкүн буга.
Ушул жакта суроо берейин деп тургам. Орусия азыр Украина менен ора болуп турган кезде Армения менен Азербайжандын ортосундагы талаш Москва үчүн маанилүү роль ойной алабы?
Эми ачыгын айтканда Орусия эч убакта өзүнө стратегиялык жактан өнөктөш болгон, андан тышкары жакын Арменияда Орусиянын да базалары бар да. Ошого ылайык албетте, экинчиден Армениянын өзүнүн баягы өзгөчө мындай катнашы бар Орусия менен. Ошонун негизинде бул баягы арачалап кандайдыр бир деңгээлде тынчтык келишимине тынчтык күчтөрүн киргизиши, чакан күчтөрдү киргизиши мүмкүн бул Украинадагы согушка карабай эле. Себеп дегенде Орусиянын негизги максаты албетте бул түштүк Кавказдагы жаңжалдын чыгышы аларга абдан кереги жок.
Кайрадан Кыргызстандын турумуна кайталы, Бишкек Азербайжан менен деле, Армения менен деле эл аралык альянстарда мүчө жана кызматташтыгы бар. Эгер Армениянын жамааттык коопсуздук кызматташтык уюмунан жардам сурап кайрылганы канааттандырылса, анда Бишкек менен Бакунун алака катышы андан ары кандай болушу мүмкүн?
Кыргызстан Армения менен Россия башка өлкөлөр менен одуккарган өлкөлөр менен катар ал мүчө болгон, ошондо кол коюлган. Ошо бири бирине баягы тышкы агрессиядан сактоого, карага каршы күрөшүүгө жардам берүү боюнча. Ал эми Азербайжан катары түрк элдеринин чоң уюмуна кирет. Андан тышкары Азербайжан менен баягы боордош эл деп мындай массалык маалымат каражаттарынын көпчүлүгүндө айтылып да келет, эл дагы билет. Маданият жагынан дагы бирок жанагындай коргонуу же болбосо бир кызматташуу аскердик жагынан бул жагы каралган эмес. Эгерде кокус Азербайжан өлкөсү Арменияга кол салып ошо ичине кирип бара турган болсо, анда албетте ОДКнын мүчөлөрүнүн баардыгы анда ошол уставтын келишимдин аткарышы керек. Бирок мен ойлойм, ага барбайт. Азербайжан только гана өзүнүн территориясын алыш үчүн өзүнүн баягы келишимдерди так аткарууга Арменияны жанагы Нагорно Карабахтын жетекчилерин ошого мажбурлаш үчүн гана ушундай согуштун баягы жаңжалдын ортосунда барып атат. Үчүнчүдөн, менимче бүгүнкү күндө Азербайжан менен Армениянын ортосундагы мындай чоң жаңжал территория бөлүп согуш Армениянын территориясына кирип барыш бул Азербайжандын мындай планында жок болуш керек. Себеп деген Азербайжандагы согуштун кереги жок. Себеп ал негизинен өзүнүн гана Нагорно Тогуу Карабахты өзүнө каратуу өзүнүн баягы тарыхый жагынан кайра алып келүү боюнча гана ошол иштерди жүргүзүшү мүмкүн. Бул боюнча баягы тарых жагынан баягы хроникалдык документалдык жагынан көптөгөн бул маалыматтар бар.
Рахмат. Азаттык радиосунда коопсуздук кызматынын ардагери генерал Артур Медетбековдун пикирлерин уктуңуз. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Башкы прокуратура Кумтур Gold Company жабык акционердик коомунун ишин текшерүүдө ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени аныкталганы маалымдады. Казакстандын борбору Нур Султан шаарынын атын кайра Астана деп өзгөртүү сунушу конституциялык мыйзам долбооруна киргизилди, аны президент Токаев колдоду. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 14 жаштагы Айдай Кочкорованын өлүмү боюнча далил заттар толук алынып, иш жакында сотко өтөрүн билдирди. Орусияда сот Өзбекстандын мурунку президентинин кызы Гүлнара Каримованын 6 батирин конфискация кылды. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта дарыга азаттык чекит орг.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 Данисте телеберүүсү.
Шейшемби 20:00 Эже сиңдилер баарлашуусу.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 эксперттер талдайт талкуусу.
Биз жана дүйнө теле талдоосу бейшемби кечки 8:00.
Жума күнү кечки 8:00 Азаттык Плюс ТВ долбоору.
Ал эми иш күндөрү кечки саат 7:00 Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта теле топтомунан кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин өнү.
Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 13 сентябрь уктурууну улантабыз. Башкы прокуратура энергетика министри Доскул Бекмурзаевге карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу фактылары менен 2 кылмыш иши козголгонун кабарлады. Министр өзү болсо башкы прокурор ага жеке кызыкчылыгынан улам иш козгоп жатканын билдирүүдө. Алдыда ушул темадагы макаланы угабыз, аны Кубатбек Айбашев даярдаган.
Башкы прокуратуранын маалымат каражаттары жана коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн прокурору Чолпон Абдимомунова кылмыш ишинин чоо жайын мындайча түшүндүрдү.
2021-2022 жылдары Кыргыз Республикасынын энергетика министри Доскул Бекмурзаев кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, кызматтын кызыкчылыгына каршы тийиштүү тармакта адис эмес кызматкерлерди мамлекеттик бюджеттин эсебинен Бириккен Араб Эмираттарына, Туркия Республикасына, Өзбекстан Республикасына жана Россия Федерациясына болгон чет өлкөлүк кызматтык иш сапарларына негизсиз жөнөтүп, натыйжада мамлекетке олуттуу материалдык зыян келтирилген. Мындан тышкары, министр Доскул Бекмурзаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Тёплые ключи ден соолукту чындоо комплексинин объекттерин капиталдык оңдоодо БГС ЖЧКга жалпысынан 15 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Натыйжада Кыргыз Республикасынын энергетика министри Доскул Бекмурзаевдин кылмыштуу аракеттеринен улам мамлекеттин жана жеке жактардын кызыкчылыктары одоно түрдө бузулуп, аларга ири өлчөмдө зыян келтирилген.
Доскул Бекмурзаевдин өзү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Кактус медиа басылмасына берген комментарийинде ал башкы прокурор электр эсептегичтерин сатууну эңсеп жаткандыктан жеке каалоосу менен мамиле жасап жатканын, кийинчерээк маалымат жыйын куруп баарын айтып берерин билдирген. Министрликтин маалымат катчысынын милдетин убактылуу аткарып жаткан Азамат Курамаев министр сыркоолоп калганын ырастап, кененирээк маалымат бере албашын билдирди.
Азыр менин маалыматым боюнча министр ден соолугуна байланыштуу эргүүдө да, айнын ичинде да. Күнүн айта албайм, бирок өткөн жумадан бери да. Врачтардын сунушу менен убактылуу эргүүдө болом деп айткан да. Тёплый ключи боюнча мен сизге маалымат бере албайт экенмин да.
Кылмыш ишинин алкагында сөз болуп жаткан Тёплые ключи ден соолукту чыңдоо комплекси май айында электр станциялары акционердик коомуна 15 жылга убактылуу башкарууга берилген. Доскул Бекмурзаев энергетика министри болуп 2021 жылдын 8 июнунда дайындалган. Ал жеке кызыкчылыктарын көздөгөн кызмат адамдары ага басым кылып жатканын 29 июнда да парламент жыйынында айтып чыккан.
Таланттуу Нурматович, мен ачык чындыкты айтып коюшум керек. Бул жерде жеке кызыкчылыктарды көздөгөн адамдар бир тууган инилерин кызматка коюп бер деп коюп жумушун тарта албай койгонун негизинде келип туруп могул жерден кызымчылык чыгып атат канча-мынчалардан. Муну да токтотушубуз керек да. Биз деле жөн жүргөн жокпуз да, эми туура түшүнүңүз.
Ушуга чейин айтыңыз, эми до конца айтыңыз анда. Ким, кайсы депутат?
Нурбек мырза отурат. Инизи чакан кезде иштеген, жумушту тарта албай аткандан кийин алып салганбыз.
Бул жыйындан эртеси министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аны кеңсесине чакырып, оозеки эскертүү бергени кабарланган. Башкы прокуратура буга чейин мурунку саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешеналиевке да 7 кылмыш ишин козгоп, 2 июнда камакка алынган. Бешеналиев мындай жагдайдын башкы прокурор Курманкул Зулушев менен жеке пикир келишпесигинен улам жарылганын билдирген. Министр 2 жумадай тергөө абагында жатып, Зулушев кызматынан убактылуу четтетилген. Саясат талдоочу Айданбек Акматов башкы прокуратура соңку кездери олуттуу көзөмөл органынын кейпинен кетип баратканын айтат.
Бул жерде териштириш керек да, ошол кызматкерлерди эмне себептен Түркияга, Араб Эмираттарына, Россияга жөнөтүп жатат? Чындыгында эле мүмкүн бир иш боюнча кетип жатышабы? Жанагы 15 миллион сом боюнча дагы чындыгында мындай бир текшерип көрбөсө жакшылап. Мен ген прокуратуранын кылмыш ишин козгоп, анан кайра артка кеткен бир окуялардан улам олуттуу бир мамлекеттик бир кызматка айланбай окшошпой калды да булгачы. Ген прокуратура бул өтө Кыргызстандагы бардык мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөөчү орган. Мага каршы ал андай болбой калды. Бул ошол Зулушев өзү иш козгоп, бир нече адамдар пресс конференция берип, Бешеналиевдик менен каттуу айтпаш, анан баары артка чегинип кеткенден кийин эле бул цирк болуп калган да. Ошол цирктин экинчи бир боюну болушу мүмкүн болду.
Бекмурзаев 2021 жылдын 5-6 октябрында Түркияга расмий делегацияны баштап барып келген. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги маалымат таркаткан. 2022 жылдын май айында Доскул Бекмурзаев баштаган делегация Бириккен Араб Эмирликтерине барып, эл аралык конференцияга катышып келген. Мекеменин маалымат кызматы министр ал жакка Араб Эмирликтеринин энергетика министринин чакыруусу менен барганын, иш чарага Азия менен Европа өлкөлөрүнүн өкүлдөрү да чогулганын кабарлаган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык Түштүк Кореядагы кыргызстандыктардын жашоо турмушу тууралуу баяндарды угармандарга сунуштоону улантат. Аталган өлкөдө Кыргызстандын 7000 ашуун жараны бар. Алардын бири 25 жаштагы Аскар Акматов. Чонжу шаарындагы заводдордун биринде иштейт. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Аскардын иши жана жашоо шарты менен таанышып келди.
500,000 ашыгыраак калкы бар Чонжу Кореянын өндүрүштүк шаары болуп саналат. Мындагы ондогон завод, цехтерде иштеген жумушчулар арасында кыргызстандык мигранттар да аз эмес.
Бул жакта биздин комната, но биринчи эле менин комнатам. Бул жакта мен чогуу келген Кыргызбай Бекзат шерибиз. Азыр түшкү убак, дагы бир сааттан жумуш башталат.
Канча киши жашайсыңар? Бул жакта аттарыңар жазылганбы?
Бул жакта аттарыбыз, анан уборка нәсіп сөгі, да, что бір жұмадан бірінші мен қылам. Ұзақтан уборка қалып өз-өз үшін.
Қырғыздар бар ма?
Қырғыздар екі кішілі келгеніміз. Қырғыздар мен, Бекжат деген жері көз.
Қалғандары?
Өзбекстандық. Основно бұл жерде өзбекстандық істеткен бірінші бізді алып көріп тұр, да, что қандай істейді қырғыздандықтар деп.
Келін, директ қолдан
беріңіз. Беріңіз, бисмилла.
Әр бір адам
өзінше бір комнатадан. Бұл жерде жашауыңы кондиционер, холодильник, шкаф, жатақхана бұл.
Жиырма беш жаштагы Аскар Ахматовдун Түштүк Кореяга келгенине 4 ай гана болгон. Ал азыр иштеп жаткан цехтен чакыруу кагазын бир нече жыл күтүп, бул аралыкта корей тилин окуп, анан гана ишке орношкон айтат. Аскар алган E9 визасы боюнча адатта иш келишими 3 жылдан 5 жылга чейин түзүлүп, айлык акы жана шарттар мыйзамдуу түрдө көзөмөлдөнөт.
Ну, үйдөгүлөрдү, конечно, сагынасың да. Себеби мен үйдө көпчүлүкпүз да. Анан үйдүн эң улусу мен. Анан биринчи жолу сыртка чыгышым, антип ата-энемден алыс чыккан болчу, мен чыккан эмес болчумун да. Ошол Бишкекте турабыз негизи.
Сөйлөшүп турасыңарбы?
Ого, каждый день я сөйлөшүп чалып.
Эмне деп жатат?
Ну, алар деле сагындык дейт башка эмне дейт эле. Акчасы ал.
Акчасы жакшыбы бияктан?
Акчасы негизи контракт боюнча биздики 2.5 миллион болгон да, где то $2000 жакын акча болуп калат. Анан кошумча жумуштар бар. Документальный 8 саат да, 8 саат иштейбиз, 8 сааттан өткөндөн кийин уже акча төлөп берет да саатына. Келгениме 4 ай болду, бир милиция келип токтотуп же текшерген жок да.
Эң эркин.
Эң эркин, баардыгы закон ченинде.
Мекенге үйгө болгон сагынычтан тышкары эми эле келген кыргыз мигранттарына корей тамактарына көнүү да оңой эмес.
Эмнелер бар азыктар? Холодильникте
бир нерсе эмес, бүткү бар.
Ай, көптү кой.
Эми биз кандай бир чыкканда полностью алып келебиз, что
банан жеп отурсуң, печенье.
Жумуштан кийин чарчаганда тамак өтпөйт да. Ошо алып келебиз. Тамак негизи корейский тамак, түшкү эле тамак берилет да, контрактта түшкү тамак корейский тамакты алчу. А корейский тамак биздин организм байкалат ат эле. Анан эртең менен кечинде тамак жасайбыз, что 3 күн 4 күнгө жете тургандай кылып. Аны алып келип холодильникке салып, эртең менен кеч тамактан, өзүнүн тамактан.
Түштүк Кореяда машине чыгаруучу ири компаниялар, ага жараша жол, унаа шаймандарын жасаган ири заводдор жайгашкан. Маселен, Аскар Ахматов иштеген цех жолдо коюучу резинке тетиктерди чыгарат экен.
Пресс ысыкта 150 градус. Эки кат тийшибиз керек да. Эки кат тийсеңиз күйдүрбөйт, эчтеке болбойт. Суу болбосо эле, кургак болуш керек. Муну где то бир 2 саат, 3 саатта бир алмаштырабыз. Суу болуп калат да, болуп келди депчи.
Толугу менен автоматташтырылган ишканада да кылдаттык менен иштөө керек.
Ну, чарчаганда дем алып дем алыш керек, кофе тайм бар. 1 саатта 1, 10 минут, 10 минуттан. Эми бул жакта основно заправкаларды кылып коюп, акырын иштей беребиз да. Жумуш жакшы, андай деле оор эмес, бирок андай деле жеңил эмес, орточо.
Автоматташтырылган
да бияктан. Бүт бардыга.
Аскар Ахматов Түштүк Кореяда жүргөн убакта жер көрүп, тил үйрөнүп, каражат топтоп алып, мекенине кайтууну самайт.
Эс алганда эс алам, как положено, иштегенде катуу иштейбиз дегендей. Акчаны негизи үйдөгүлөргө көп деле салбайм, өзүм чогултам бул жактан. Үйдөгүлөргө карман расход айына продуктасына салам. Основной акчаны өзүм чогултам. Себеби акча эми салып койсоң кете берет, корото эле берет, а бул жакта өмүр өтө берет да. Анын үчүн бул жакта 3 жыл контракт келген, ушу 3 жылдын ичинде чогултуп, өзүм ушу акчаны кармап барып, Кыргызстанда бир жумуш баштасам деген оюм.
Даниста түрмөгүнүн алкагында Түштүк Кореяда иштеген мекендештер тууралуу Айгерим Акылбекова даярдаган кезектеги баянды уктуңуз. Видеосу Азаттык чекит орг сайтында жана Ютубтагы Азаттык деген каналда. 13 сентябрдагы кезектеги жарым сааттык программа соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Толкундук отурбоңуз, кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз.